piespiedu atsevināšu, tas ir atlīdzināt viņiem īpašuma tirgus cenu un izdomāt pašvaldības funkciju. Un kāpēc es esmu pret? Šeit parādās, nu, tas saucamas, kas mums sabiedrība dažreiz tas schēmas. Īpašnieki, kas nezin, kā attīstīt savu īpašumu vai nevar sameklēt savam graustam pirce, var to piedāvāt pašvaldībai. Ja, nekādā gadā mums nevajadzētu atbildēt par tiem īpašajiem. Mums vajadzētu izveidot tādu instrumentu, ka viņam nav izdevīgi turēt tukšu māju, kas ir slikta stāvoklī, gadiem.